blaðsíða 79. Svona hljómuðu leiðbeiningarnar sem bakara drengurinn fékk. Í brúnum ramma stendur. Þegar piparkökur bakast, kökugerðar maður tekur, fyrst af öllu steikar pottin og eitt kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið, en það næsta sem hann gjörir er að hræra kíló sykurs saman við það, heillin mín. Þegar öllu þessu er lokið, takast 8 eggja rauður, maður þær og kíló kveitis, hrærir og í potti vel. Síðan á að setja í þetta eina litla teskeið pipar, svo er þá að hnoða degið og breiða það svo út á fjöl. Torbjörn Egner. Í verkefnaramma stendur. Hérastubbur hefur fengið sér tölvu og sett upp sitt eigið matarblokk. Hann vill gjarnan setja uppskriftina að sínum frægu piparkökum á blokkið. Pipar óhapp bakara drengsins hefur þó sýnt honum að leiðbeiningarnar mættu vera skýrari. Hann biður ykkur að endurskrifa uppskriftina svo allir eigi auðvelt með að fylgja leiðbeiningunum. Veljið gott heiti, setið upp lista yfir hráefni, skrifið skýra og einfalda verklýsingu. Varúð, varúð. Rebbi hafði rétt fyrir sér. Þessar pipakökur eru óætar. Hann hefur nú fengið stuðningur óvæntri átt. Norski bakarinn Ann Britt Orli bakaði nefnilega piparkökur eftir uppskrift hérastubs og segir þær vera bragðvondar. Hún bendir hérastub á að bæta við sírópi, negul og engifer til að bragðbæta kökurnar og hafðu það hérastubur minn.